Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І з радістю представляю зразу нашу сьогоднішню гостю. Це пані Тетяна Козаченко, директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Вітаємо вас, пані Козаченко.
Всіх вітаю.
Ну, вже зрозуміло з вашої посади, про що йтиметься протягом нашої розмови. Отже, от скільки минуло? Скоро вже півтора року, навіть більше, після перемоги Майдану. Одна з головних вимог – люстрація. З величезними труднощами був ухвалений цей закон, але все-таки підписаний президентом Порошенком. Він уже давно набув чинності. Як відбувається люстрація? Багато людей довелося люструвати. От наведіть свіжі цифри.
Закон побудований іншим чином. Насправді, сам закон не люструє. Закон визначає доступ до державної служби. Він визначає критерії, за якими деяким посадовцям закривається доступ до державної служби. І безпосередньо вона йде децентралізовано. Кожний орган за об'єктивними критеріями сам себе перевіряє. Насправді дуже багато високопосадовців саме напередодні закону, але після закону звільнилися за власним бажанням. Є ті особи, які не звільнилися. Зараз в реєстрі саме особи, які звільнені відповідно до закону, а не за власним бажанням, приблизно 620 осіб на сьогодні.
620 чиновників.
620 осіб, до яких застосовано закон. Це ті особи, які насправді захотіли звернутися до суду, щоб оскаржити своє звільнення. Але багато пішли за власним бажанням. І вони не зможуть повернутися, бо цей фільтр, їх особова справа, посади, які вони займали, і термін, який вони перебували на тих посадах, є перешкодою повернення до державної служби.
Деякі підзабули, а хто і не знає, яка людина підпадає під дію закону про очищення влади, про люстрацію. Це високопосадовці режиму президента Віктора Януковича, так, які обіймали посади.
Я б сказала, що це не посадовці режиму Януковича, а це посадовці, які з 10 по 14 рік більше року займали найвищі посади в державі. Тобто це була така система, поза якою людина не могла існувати взагалі.
Міністр, як заступники мінімум, міністрів.
Це міністр, заступники міністрів, перший міністр. Якщо брати силові відомства, це прокуратура, СБУ і Міністерство внутрішніх справ, і в тому числі я додаю ДФС, то це
не нижче рівня
заступник керівника області. Все. Більше людей нема. За посадами саме ці люди, а також ті люди, які були на тих самих посадах протягом 3 місяців під час Євромайдану і не пішли за власним бажанням. От в той, в ті трагічні події, коли взагалі країна, да, були вбивства громадянського населення, було таке величезне протистояння, ми знаємо, що державні органи робили і чинили з громадським суспільством, все, що просить люстрація, будь ласка, ці люди, які очолювали керівні посади, ви більше не маєте доступ до державної служби, повинні прийти нові
люди.
Знову
ж таки, це ніяке не кримінальне переслідування, просто
це нема
людина
жодної
адміністративної... і не заборона на професію. Займайся будь-якою, юрист, займайся адвокатом, адвокатською практикою, ну і так далі.
Да. Люди насправді, вони сподівалися, що люстрація буде більш радикальною. Люди не задоволені люстрацією, тому що вони сподівалися, що взагалі всіх звільнять і наберуть нових людей. Але це реформи, це повинно бути в будь-якій іншій країні, будь-якій країні відбуватися. Взагалі, люстрація – це очищення. Я не хочу казати слово «люстрація», його нема навіть в назві закону.
Тлумачення закону про очищення влади.
Про очищення влади, так. І скажіть, будь ласка, чи є будь-яка система, будь-який організм, будь-який механізм, який може працювати забрудненим, без очищення? Будь-яка система повинна очищуватися. В будь-якій державі існують механізми очищення. Це органи слідства, це суди, органи, якщо хтось зробив незаконне рішення, роблять незалежне розслідування об'єктивне, передають справу до суду, а суд виносить об'єктивне, всестороннє, законне рішення. І це є механізми очищення. Що відбувалося в нашій країні? В нас міліція, вона не служить закону, вона не служить
захисту людей. При Януковичі чи зараз, чи і тоді, і тоді?
Ці проблеми продовжуються. Насправді, зміни, які ми потребуємо, не відбуваються. Реформування є. Я не хочу зараз сказати по темам, наприклад, да? Але є елементи реформування, але, на жаль, вони зараз йдуть не стільки оперативно, як на це сподівається суспільство. Державний апарат, з величезною кількістю державних посадовців, на малесенькій зарплаті він дуже вигідний будь-якій владі, тому що вони мають адміністративний вплив, вони мають свій електорат, і вони мають мільйон рабів за маленькі кошти. Пані Тетяна,
це все очевидно. Зараз знайти у нас депутата, урядовця, який би був проти люстрації. Вони ж всі за демократію, за народовладдя. Тут декларації у нас тут, навіть при Ющенко такого не було. А на практиці 6 сотень все-таки люстровані, так? Це результат.
Це до яких застосований закон, хто не пішов за власним бажанням.
Тобто вони вже не обіймають посади?
Вони вже не обіймають посади.
Через суд відновилися? Є такі спроби?
Є такі спроби.
Скільки кількість? Можна підрахувати?
На жаль, в нас по судам нема статистики, нема узагальнюючого органу. Більше того, зараз суди насправді не розглядають ці справи, не розглядають. Вони зупиняють всі справи до того часу, поки Конституційний суд не розгляне конституційність деяких положень закону про очищення
розгляд
влади.
Розгляд Конституційним судом ще не завершено.
Ви знаєте, в будь-якому випадку суди не мають права відмовляти чинити судочинство. Тому що так, як і людину звільнили відповідно до закону, могли звільнити людину і незаконно. І людину, яку звільнили незаконно, вона має право відновитися на посаді, і вона не може чекати, не їсти місяць, два,
звичайно,
три або чотири.
Пані Тетяна, в мене є інше. Скільки ще варто було б
цій процедурі? Ви ж чекаєте від мене цікавих історій, правильно?
Звичайно.
Є інше рішення.
І в мене теж є цікаві історії. Наприклад, начальник Київської міліції Олександр Терещук. Ми пізніше до цієї історії, наприклад, перейдемо.
Ми прийдемо до неї.
Так.
Вона дійсно цікава. Але, знаєте, от як були в нас проблеми з державними органами, судами, вони і зараз залишаються. І вони в наступному. З одного боку, суди, наприклад, відмовляються чинити правосуддя щодо звичайних, в тому числі, людей, яких могли звільнити. А в інших випадках суди виносять рішення таємні, за змовою з державними посадовцями, яких навіть не вносить державний реєстр.
Це таке можливо?
І відповідно до таких рішень вони відновлюють на посадах високопосадовців. Наприклад, зараз виконуючи обов'язки прокурора міста Києва, величезна посада. Якщо ви пам'ятаєте,
чимала.
Взяли заступника прокурора Києва, так і області. Події, які зараз провела Генеральна прокуратура разом з СБУ під керівництвом Саквіралідзе. Це посади нижче. В їх кабінетах було вилучено більше, ніж півмільйона доларів.
Вже під заставу випущені.
І вже під заставу випущені. Да, це ми кажемо про те, як працює система. Так само ми кажемо зараз про керівника прокуратури, виконуючого обов'язки Києва, Волондюка, який підпадає під заборони. Так він отримав судове рішення, за яким, і цього судового рішення більше півроку не було в реєстрі, за яким суддя Данілішин, який насправді теж має конфлікт інтересів, підпадає, можливо, під заборони, тому що виносив репресивне рішення під час Євромайдану, надав йому індивідуальну індульгенцію. І його рішення звучить наступним чином. Зобов'язати Генеральну прокуратуру утриматись від звільнення пана Волондюка по закону щодо очищення влади. Зобов'язати утриматись від звільнення. Нема навіть такого способу захисту права. І Міністерство юстиції, як тільки нам стало відомо про це рішення, ми зробили запит, коли його призначили, ми бачили, що людина може підпадати під заборони, а нам надали це рішення. Ми запитали, чому його нема в реєстрі. Сказали, і відновили його в реєстрі. Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу. Знаєте, що зробив суд? Відмовив. Апеляційний суд адміністративний Києва сказав, що Міністерство юстиції, як орган, який забезпечує порядок проведення перевірок, державний реєстр осіб, щодо яких застосовані заборони, його інтереси не порушені. Тому, відповідно, він не може подавати апеляційну скаргу. Ми зараз подали на це касацію. Тобто ми таким чином бачимо, наскільки система супротивляється. Більшість людей насправді звільнено. Те, що ми з вами кажемо, це одиниці.
Оцей
і їх
реєстр
намагаються врятувати.
Скільки в ньому осіб вже перебуває?
Цей реєстр відкритий, він є на сайті Міністерства юстиції.
755, більше, якщо не помиляюсь, ні?
Більше 620 зараз.
620.
Відповідно до закону звільнені і не зможуть повернутися до державної
звільнені
служби.
Вже так. Звільнені.
І звільнені саме на підставі закону.
А є певний список людей, яких варто звільнити в Міністерстві юстиції, в вашому департаменті?
Такого списку нема. Безпосередньо такого списку. Скажу чому. Справа в тому, що в нас дуже багато державних органів. Це 17 міністерств, центральний орган виконавчої влади, більше 60. Також в нас є силові відомства, да, які я вам казала. Всі мають територіальні підрозділи. І крім того, там є самостійні структурні підрозділи. І є в тому числі ті органи, які підпорядковуються Кабміну, тобто велика кількість державних органів. І вони себе перевіряють по критеріям, кожен сам себе. Ми можемо мати доступ до справ, і ми реагуємо на звернення громадськості до нас.
Але це тільки рекомендація з вашого боку, так? Я розумію.
Саме так. У Міністерства юстиції не більше, ніж рекомендації. Тільки завдяки тому, що ми робимо інформацію публічною, а також надаємо її громадській раді, яка працює при Міністерстві юстиції, яка обрана відповідно до закону. Ці випадки в тому числі щодо Воландюка, Терещука, щодо, можу сказати, там Кузьменко, Дніпрова, там дуже багато посадовців, вони стають публічними.
Ми вже назвали. Олександр Терещук, керівник Київської міліції, так? Ви вважаєте, що він має бути реєстрований, так? Які ви маєте аргументи на цю користь?
Перше, ця людина підпадає під заборони. Відповідно до особової справи і посад, які вона займала, вона очолювала Волинську область, очолювала
відповідний термін.
Під час
президентства Януковича.
Саме так. Очолювала відповідний термін, який підпадає під частину 1 статті 3 заборони, які передбачаються. І в тому числі вона повинна була бути звільнена протягом 10 днів, як закон почав діяти. Закон почав діяти 16 жовтня 2014 року. Його не звільнили, грубо порушуючи закон.
Але ж потім звільняли його все-таки.
Його не звільняли. Він працював керівником відповідної міліції.
Ну, після суспільства... цього скандалу з футбольним матчем, коли вийшли вболівальники на поле фінал Кубка України, правда, не знаю, ця причина, зрештою, була чи ні. Він же був відсторонений. Як це назвати?
Ви знаєте, дуже... Я не слідкую за посадами і безпосередньо за перебуванням на посаді конкретного посадовця. Також для нас не мають значення їх прізвище. Має значення тільки одне. Особа. Чи має вона доступ до державної служби, чи є в її особовій справі ті критерії, що вона більше не може бути, тому що вона є продуктом системи і вже показала себе як топ-менеджер, як вся репресивна система, яка довела нашу країну до того, що ми за вами зараз маємо.
Саме в цьому конкретному випадку з паном Олександром Терещуком, знову ж таки, зараз його немає в нашій студії, він не може висловити свої аргументи, але відомо, що це ж не просто так він був відновлений. Є указ президента Порошенка, наскільки я розумію, про незастосування реєстрації саме до пана Терещука. Правильно розумію?
Це указ президента. Президента має юридичні вади.
На ваш погляд.
Відповідно до закону, указ президента стосується тих осіб, які безпосередньо повинні забезпечити оборону і національну
Раніше
безпеку країни.
Раніше такий був випадок із заступником начальника Генштабу, так?
Так, да, Воробйова. Саме до нього фактично
Раніше.
Створювалася ця норма, щоб
його
мати можливість
люстрували.
Повернути.
Спочатку люстрували, потім
да,
відновили на посади.
Так. Саме так. І тут... Мова йде про оборону і національну безпеку країни. А він був керівником міліції. Якщо б він був звільнений відповідно до закону, він би не підпав під цю норму. А так його фактично направили в Нацгвардію за місяць. І за місяць він має звання генерали вище, що відноситься до закону. Дали йому таку звану індульгенцію указу. Якщо закон був застосований, до нього було б неможливо застосувати цю статтю. Тому це застосування має вади. Більш того, невже в нас в країні нема патріотів і професіоналів, які за конкурсом могли би очолювати, в тому числі такі органи, як міліцію Києва? Я заявляю це публічно, це перше. Крім цього, ми ініціюємо ряд процесів, ми доводимо інформацію до громадської ради, ми робимо публічні виступи. На жаль, саме як у державного органу, Міністерство юстиції, повноваження обмежені.
Можливий такий момент, я не знаю, це, наскільки це коректно і доречно. Якийсь зв'язок з адміністрацією президента. Публічний, легальний, йдеться не про якісь килимові ігри. Якось, чи це неправильно так робити, на ваш погляд, вашого департаменту, якщо ви вважаєте, що те чи інше питання конкретної персоналі, воно неправильно зроблено?
Державні органи в країні побудовані таким чином, що насправді нормальної комунікації, зв'язки і допомоги між ними не відбувається. Це взагалі неможливо. Наприклад, якщо я захочу зустрітися з керівником ДФС, щоб обговорити...
Державної фіскальної служби.
Наприклад, да. Щоб обговорити з ним питання можливості проведення люстрації, обговорити, яким чином, да, узагальнити якусь практику, або удосконалити щось, зробити таким чином,
є
щоб це працювало.
Є така можливість? Реалізовується вона?
Ні. Я повинна звернутися до заступника міністра юстиції, організувати загальну зустріч, і щоб на рівні був відповідний рівень фахівця, який би забезпечив це представництво. Тобто, фактично, організувати зустріч є неможливим.
Ну, з тим же Міністерством внутрішніх справ, умовно кажучи, ви маєте змогу зустрітися з міністром Арсеном Аваковим?
З міністром Арсеном Аваковим ні, я не маю можливості зустрітися. Але якщо б я захотіла, я думаю, в цьому я б добилася і цього. На відміну від інших міністерств і відомств, Міністерство внутрішніх справ створило департамент. управління з люстрації саме в Міністерстві внутрішніх справ. І Міністерство внутрішніх справ зараз нам дуже допомагає, надає всі необхідні відомості.
Є співпраця.
Від Міністерства Авакова є співпраця.
Врешті відомств є такі приклади, такі управління створює, чи тільки Міністерство внутрішніх справ і все?
В інших є такі, вони допомагають, але ця допомога навіть в Міністерстві має, як завжди, вади. Вони нібито й допомагають і розуміють, що потрібно дотримуватися люстраційних процедур. При тому, якщо їм потрібно когось ховати, вони ховають людей. Або якщо взагалі потрібно вивести ряд людей із закону, вони це теж саме роблять.
Ще є ряд дуже важливих питань, на мій погляд, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є Тетяна Козаченко, директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Оці квітневі події, обшук у вас. Закінчилося це? Оці претензії до вас уже вичерпані з боку? Від кого це, до речі, проводилося? СБУ відкараскалось тоді? Від Міністерства внутрішніх справ? Чи хто тоді ти оце?
Це було Міністерство внутрішніх справ, головне слідче управління. До мене, я сподіваюся, вичерпні претензії. Крім того, ми максимально співпрацюємо з головним слідчим управлінням. Під час, коли проводилися обшуки, головне слідче управління якраз очолювала людина, яка підпадає під заборони. І внаслідок обшуку в мене людина пішла з своєї посади. Більше того, як шаг, як співпраця з органами міліції, ми заявили, що готові пройти поліграф. І я поліграф пройшла перша, а також сказала, що будь-яка особа, яка працює в департаменті, на яку вкажуть безпосередньо представники МВС, готова пройти поліграф. І ми пройшли. До речі, вони взагалі себе не обмежували питаннями. Питання були в тому числі, чи зверталися до нас до супроводження перевірки в неофіційному порядку, чи брали кошти, чи вирішували питання в будь-яких особистих інтересах. Тобто ми міліцію взагалі не обмежували в будь-яких питаннях. Для того, щоб поліграф...
У цьому провадженні, чи як його назвати?
В тому числі в цьому провадженні. Так. Але в тому числі щодо державної служби, яка не стосується цього провадження.
А які претензії на вашу адресу висловлювалися? На адресу, можливо, вашого департаменту? Тоді, коли це все відбувалося в квітні цього року?
З міністерства було виявлено нібито лист Міністерства юстиції, за яким видавалася індивідуальна індульгенція до особи, яка займала високий пост в ДФС, Державній фіскальній службі, пані Ігнатенко. І в цьому листі було написано, що вона не підпадає під заборони закону. Коли ми виявили цей лист, ми його оприлюднили, зробили розслідування і з Міністерства юстиції подали заяву про порушення справи. Саме я і заступник департаменту Дмитро Димов виявив цей лист, і ми виявили ситуацію і довели до публічності, і перше, в кого проводили обшуки, це були ми з ним.
Ще під час обговорення минулого року аспектів закону про очищення влади, зрештою ухваленого цього законопроекту, під час обговорення в парламенті за його межами, критики теж, звичайно, були. Ну, наприклад, деякі депутати від опозиційного блоку, зокрема Юрій Бойко, казав, що це дискримінаційний закон, він порушує права людини. Були ж зауваження від Венеційської комісії, так? Що ми могли у відповідь на це сказати?
Перше, як тільки буде належне розслідування щодо вишик пана Бойка, така назва, і всього іншого, що відбувалося в країні, як її розкрадали, я буду ці зауваження приймати серйозно. А доки опозиційний блок, який насправді є жодною опозицією, а є регіоналами, вони дуже бажають повернутися до виконавчої влади.
Якби це не пан Бойко, умовно кажучи, там ще рішень суду щодо його вишик там немає, так розумію?
Є зауваження від багатьох правників, ми це розуміємо.
От так, дійсно, порушується права людини цим законом, чи ні?
Ні. Право в нас навіть є конституційне рішення нашого суду щодо права доступу до державної служби. А крім того, проміжний висновок, який складався, він складався на той переклад, який давала пані Юлія Льовочкіна. Неправильний переклад, брат якої підпадає під заборони.
Венеціанської комісії.
Якщо ви прочитаєте останній висновок, то вони навіть написали, що люстрація і перевірка суддів Конституційного суду не суперечить міжнародним стандартам. Фактично, вони схвалили ті люстраційні процедури, які відбуваються в країні, внаслідок тої плідної роботи, яка проводилась безпосередньо
українськими експертами. Ви вважаєте, Венеційські комісії зрештою схвалили, так?
Наша робота була дуже плідна, бо це була співпраця. Ми брали те, що вони казали, і частина їх зауважень імплементована до змін до закону, який зараз є в парламенті. Завдяки безпосередньо громадськості до нас, які звертаються, я маю надію, що зміни відбудуться.
Ну що ж, до кінця літа насправді не так багато часу залишилося, трохи більше місяця. От і буде нагода так чи інакше, якщо ця нагода буде втілена, я от або інші мої колеги з Радіо Свобода поспілкуються з вами, от ви казали, наприкінці літа, я знову ж до цього
я готова буду прозвітувати.
Да, своєрідний звіт зробите, ну не для радіо, абсолютна свобода, власне, а для наших слухачів, читачів і глядачів. І знову ж таки наголошу, що всі персонали, які були названі в цьому ефірі, мають змогу, Радіо Свобода її надає, висловити свою позицію з приводу можливих звинувачень на їхню адресу або закидів. Я дуже вам дякую, пані Тетяно. Нагадаю, що гостею студії Радіо Свобода була директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Привів ефір Олександр Лащенко. І спасибі вам, друзі, за увагу.